Bună dimineața, astăzi e miercuri 11 august, la microfon Radu Benea
și Liliana Barbaroșia.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Canicula se întețește, norii care parțial ar putea acoperi și astăzi cerul nu vor putea fi o stabilă pentru soarele dogorător.
Maximele vor fi astăzi între 33-37 de grade. Mâine vremea practic nu se va schimba, afirmă meteorologii, iar vineri și la weekend temperaturile ar putea să urce până la 35-39 de grade, fără precipitații.
Moldova este vizitată în premieră de președintele Băncii Mondiale. Robert Zoellick va face un popas de două zile la Chișinău într-un turneu ce include și capitalele a două țări membre ale Uniunii Europene, Bulgaria și Letonia. Despre semnificațiile vizitei și relația Republicii Moldova cu finanțatorii săi externi discutăm imediat după buletinul de știri cu domnul Mihai Manole, fostul ministru de finanțe și fost ambasador la Washington al Republicii Moldova și pe lângă Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional.
În partea a doua ediției, Iulian Ciocan cu amănunte din realitatea cotidiană. Mai exact despre cum sunt reparate în capitală țevile de apă cu întreg cartier. Vom trece apoi și pe la librăria din cartier, din altul desigur, ca să aflăm ce mai citește lumea și vom mai afla ceva mai încolo și despre ce scriu ziarele de astăzi.
Începem însă cu știrile prezentate de Mircea Țigudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a vizitat Moscova. Ministerul de Interne vrea reglementări mai aspre pentru așa numitele arme civile și noi ajutoare americane pentru Pakistanul devastat de inundații. Sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Băncii Mondiale vizitează pentru prima dată Republica Moldova. Potrivit biroului său de presă, Robert Zoellick va discuta cu premierul Vlad Filat și cu alți lideri de la Chișinău măsurile anticriză și reorientarea economiei moldovene în cadrul efortului de integrare europeană. În ajunul vizitei, ministrul finanțelor Veaceslav Negruță a declarat Europei Libere că Moldova contează pe sprijinul mondiale, mai ales pentru protecția socială.
Profilul Băncii Mondiale este exact pentru asistență și ajutor social pentru populația care se află în dificultate. Dacă alte instituții au un alt profil mai financiar, să zicem așa, orientat, aici e vorba de aspecte sociale.
Biroul de presă al PN a informat că liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, s-a aflat în vizită la Moscova. El a stat de vorbă ieri despre relațiile bilaterale cu șeful administrației, președinte Gori Karasin, a discutat și despre evoluțiile politice interne din Republica Moldova. Este reglementări mai aspre privind deținerea armelor de către civil, ca să reducă numărul infracțiunilor. Potrivit Moldpres, șeful Direcției Generale Ordine Publică, Nicolae Macovei, a spus ieri că proiectul de lege a fost deja finalizat și se referă mai ales la așa numitele arme civile, de pildă pneumatice, cu gaze, cu gloanțe de cauciuc și așa mai departe. În prezent, aceste arme nu necesită permis special. Statele Unite au oferit încă 20 de milioane de dolari Pakistanului afectat de inundații, ridicând totalul ajutoarelor americane de până acum la 55 de milioane de dolari. La fața locului, elicopterele militare americane continuă să transporte în siguranță persoane izolate de puhoaiele celor mai grave inundații petrecute în Pakistan în ultimii 80 de ani. Calamitatea a făcut 1500 de victime și a afectat 14 milioane de persoane. Națiunile Unite spun că în privința numărului de refugiați, impactul inundațiilor din Pakistan îl depășește pe cel al valului tsunami din Oceanul Indian, cu tremurului din Kashmir și cu tremurului din Haiti luate împreună. Noul secretarul de stat american Hillary Clinton a cerut Iranului să oprească mai multe execuții planificate în viitorul apropiat. Hillary Clinton a menționat cazul lui Ebrahim Hamidi, un tânăr de 18 ani condamnat la moarte pentru homosexualitate, și al lui Sakineh Mohammadi Ashtiani, o femeie care ar urma să fie ucisă cu pietre pentru adulter. Oficialul american și-a exprimat de asemenea îngrijorarea față de soarta iranienilor închiși pentru că și-au exercitat dreptul la liberă exprimare. Și la Praga, un nou guvern ceh de centru-dreapta a obținut aseară încrederea Parlamentului și își poate începe programul de austeritate bugetară. Guvernul premierului Petr Neceas intenționează, printre altele, să reducă alocațiile pentru copii în familiile cu venituri decente și să modifice unele taxe sociale. Votul de aseară în favoarea guvernului pro-reformă a făcut agenția Standard & Poor's să ridice ratingul de credit al Cehiei, considerată în general una din cele mai stabile economii din Europa Centrală. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Așadar, Banca Mondială a oferit anul acesta aproape 15 miliarde de euro, un sprijin fără precedent țărilor din Europa și Asia Centrală, lovite cel mai puternic de criza economică, dar situația țărilor din regiune este foarte diferită. Aproape jumătate dintre cele 30 de state ale regiunii s-au confruntat cu declinul economic care a dus la creșterea dureroasă a șomajului. Cea mai afectată este Letonia, cu o rată a șomajului de 17% și un declin economic de -8% anul trecut și cu previziuni de -4% pentru anul acesta.
Moldova, dacă e să credem previziunilor Băncii Mondiale, se află printre primele 8 state ale regiunii care vor avea cele mai mari creșteri economice anul acesta. Prognoza băncii, care coincide cu cea a guvernului, este de 2,5%. Cum ar putea Banca Mondială să ajute Bulgaria, Moldova și Letonia să depășească mai ușor consecințele crizei economice? Acesta este scopul anunțat de președintele grupului Băncii Mondiale, Robert Zoilic, înainte de a-și începe turneul său în aceste țări.
Iar noi vom încerca să aflăm răspuns la această întrebare, sigur în ceea ce privește Republica Moldova, întâi de toate, de la invitatul nostru, domnul Mihai Manole, fost ministru de finanță și ambasador în Statele Unite și pe lângă instituțiile financiare internaționale. Domnule Manole, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Manole, întâi de toate, să fac precizarea, voi adresa întrebările împreună cu colega mea, Liliana Barbaro, și întâi de toate v-aș întreba ce semnificații i-ați atribui acestei vizite întreprinse în premieră în Moldova de un președinte al Băncii Mondiale. E un semn de sprijin politic pentru actuala guvernare, o vizită de rutină în regiune sau poate doar o coincidență de vecinătate geografică a Chișinăului cu traseul Sofia-Riga urmat de Robert Zoilic?
Eu cred că în primul rând este o vizită care ar da un sprijin politic alianței, da? Sau o creștere a încrederii față de alianță în cazul de față.
Domnule Manole, dacă ne uităm puțin în regiune, se poate observa anumită tensiune în relațiile cu finanțatorii externi. Ungaria va renunța din octombrie la colaborarea cu FMI. România a reușit să evite suspendarea programului de finanțare, dar va trebui să concedieze 100.000 de angajați din sectorul public și alții 15.000 în anul viitor. În Grecia situația pare să fie dramatică, doar Moldova pare o fericită excepție. Prin ce a meritat Moldova o asemenea atitudine?
Am putea continua acest șir de enumărări cu Ungaria, da, care câțiva ani în urmă a semnat un acord cu FMI, relațiile cu Banca Mondială, dar acum le stopează. Da? În cazul Moldovei, cred că, am spune așa, neavând pe de o parte alte surse mai eficiente de atragerea mijloacelor pentru scopuri concrete. Deci noi mizăm multe relații de date, dar ar trebui să intrăm din două aspecte la această problemă. Pe de o parte, prezența FMI-ului și Băncii Mondiale. Pe de altă parte, ce facem cei care sunt la guvernare, da? Aici sunt un șir de întrebări. Un șir de întrebări pentru că astăzi noi nu mai putem vorbi ca 8-10 ani în urmă cu, uite, relațiile cu FMI și Banca Mondială. Deci sunt un, am spune așa, un bonus de încredere, stabilitate, deci un bonus a dezvoltării în direcții corecte, a economiei și așa mai departe. Se dreaptă și în interviul precedent, ce s-a vorbit despre aspectele sociale în relație cu Banca Mondială, cred că nu ar trebui să confundăm că Banca Mondială nu este o structură de sponsorizare, da? Este o structură financiară, care acordă credite pe baze comerciale, chiar dacă curate joase, da? De ce e sarcina rămâne, dacă ne uităm ce se întâmplă în jurul Republicii Moldova, cu tensiunile sociale în România, cu un șir de decizii dureroase pentru societate, dacă vedem că Bulgaria practic încearcă să depășească situația fără suportul Băncii Mondiale și a FMI-ului, dacă ne uităm că Ungaria practic refuză la aceasta, dacă ne mai întoarcem mai înainte cu Brazilia, cu Sfântul Lula și așa mai departe, deci cred că avem o sarcină pentru acasă care trebuie să soluționăm, dar noi nu avem până când, în orice caz eu nu cunosc ceva propuneri concrete care ar putea să ne susțină în depășirea situației create. Dar și numera numai câteva proiecte care, astăzi vorbim foarte mult de probleme sociale, problemele pensionarilor și mai departe.
Exact, domnule Manole, eu cer scuze că vă întrerup. În problema socială, actuala guvernare este acuzată de oponenții ei că ar fi îndatorat țara mai mult ca niciodată, așa să fie, și totuși, pe de-o parte, cum a spus dumneavoastră, a avut de câștigat Republica Moldova acoperind și deficitul financiar banii FMI-ului.
Dar aici sunt un șir de momente. Dacă luăm aspectul social, da, dacă luăm chestiunea pensiilor, da? Deci a fost un proiect, am spune așa, legislativ, care a fost de comun cu Banca Mondială, pregătit ani în urmă, da? Deci, guvernele precedente au intrat în probleme mari în societate, începând cu majora vârstei pensionare, da? Dar asta era unul cu numai din pașii care erau propuși. După anul 2001 au fost listate aceste proiecte, aceste planuri, da? Astăzi avem ce avem. Practic, noi avem o situație foarte dificilă, cele mai joase pensii, dacă nu spun în Europa, da? Poate și în teritorii mai mari. Dar, pe de altă parte, noi nu am început, practic, reformarea sistemului de pensionare și nu avem o viziune pentru viitor. Deci, cum o soluționăm viitor această chestiune?
Deocamdată, pe termen scurt, din câte știu, nu se pune această problemă, sau cel puțin nu o cer finanțatorii externe.
Nu o cer, dar există. Pentru că, uitați-vă ce avem noi. Dacă eu analizez tot timpul relații cu Banca Mondială în tandem cu femeie, da? Deoarece dacă nu este prezent femeie, Banca Mondială, practic, nu derulează proiect în țară, da? Dar să luăm ultimul, de ce avem noi din ramurile mai importante? Vinificatoare, da? Dacă lăsăm aspectul cel din afară țării, probleme din afară țării. Deci, discuția a fost timpul despre deblocarea situației financiare în ramură dată, da? 1,5 miliarde lei datorii față de bănci comerciale și așa mai departe. S-a menționat problema, dar ea a rămas ca un strigă fără de răspuns din ce considerent. Nu există surse, pur și simplu, pentru așa, pentru a promova o deblocare situației. Sau am putea lua alte probleme care au fost tot cu Banca Mondială, deci cu parcursul anului. Am avut un pachet de documente ținea de sectorul energetic privatizare. De la 7 februarie 2000, după ce a venit Universitatea noastră, Asociația Republicii Moldova, practic 2 ani urmă a fost abrogat pachetul de documente, este o tăcere totală, dar nu comentează nimeni nimic, tot este bine. Eu cred că, menținând relațiile, dar asta trebuie să zic cei care guvernează, da? Deci noi trebuie să fim foarte, am spune așa, conștienți de faptul că cei care consultă nu răspund de rezultate, cei care guvernează răspund de rezultate. Deci trebuie să fim foarte, foarte bine implicați în temele, soluționarea temelor de acasă, pentru nu a auzi astăzi învinuiri că, uite, în buget 60-70% surse externe și așa mai departe, alții ne-ar spune că da, toți au votat bugetul, da? Dar eu cred că asta este, în general, o problemă a guvernării care, pentru un termen scurt, poate ea nu există, pentru viitor, pentru termen lung, ea va cere numai decât o soluție corectă.
Domnule Manole, și o ultimă întrebare, foarte succint pe măsură, pe cât e posibil. Dincolo de succesele și insuccesele în atragerea și punerea în practică, da, a susținerii externe, astăzi, în actualele condiții, Republica Moldova, când există un început de creștere economică, ar putea să se descurce de una singură, fără susținerea FMI și a Băncii Mondiale? Cum credeți dumneavoastră?
Astăzi nu este, cred că, posibil, chiar pornind la faptul că avem un șir de decizii precedente, da, citând de fiscalitate, da, cota zero la impozit profit, da. Deci noi participăm la trei show-uri cu investiții sute de milioane, ne conștientizăm apariția problemei, deci ne bucurăm, da? Dar trebuie să plângem, cred. Pentru că în cazurile când participăm așa evenimente, trebuie să vedem că asta mai extinde 5-7 ani scutirea de impozite, ceea ce nu este bine în situația. De ce eu cred că astăzi, practic, este imposibil ca noi să supraviețuim fără de ce suport.
Domnule Manole, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a ne fi acordat acest interviu. Domnilor și domnilor, este ora 7:15 în partea a doua ediție. Veți putea audia, între altele, rubrica Librăria din cartier și cea a realității cu amănuntul, în care Iulian Ciocan ne explică ce poate avea un cartier întreg din capitală cu o țeavă crăpată într-un singur apartament. Mai întâi însă știrile pe scurt, din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Președintele Băncii Mondiale vizitează pentru prima oară Republica Moldova. Potrivit biroului său de presă, Robert Zoellick va discuta cu premierul Vlad Filat și cu alți lideri de la Chișinău măsurile anticriză și reorientarea economiei moldovene în cadrul efortului de integrare europeană. Biroul de presă al PCRM a informat că liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, s-a aflat ieri în vizită la Moscova. El a stat de vorbă despre relațiile bilaterale cu șeful administrației prezidențiale, Serghei Narușkin, iar cu viceministrul de externe, Grigori Carasin, a discutat și despre evoluțiile politice interne din Republica Moldova. Ministerul de Interne dorește reglementări mai aspre privind deținerea armelor de către civili ca să reducă numărul infracțiunilor. Un oficial de la Ministerul de Interne a spus ieri că proiectul de lege a fost deja finalizat și se referă mai ales la așa numitele arme civile, de pildă pneumatice, cu gaze, cu gloanțe de cauciuc și așa mai departe. În prezent, aceste arme nu necesită permise speciale. Statele Unite au oferit încă 20 de milioane de dolari Pakistanului afectat de inundații, ridicând totalul ajutoarelor americane de până acum la 55 de milioane de dolari. Calamitatea a făcut 1500 de victime și a afectat 14 milioane de persoane. Secretarul de stat american Hillary Clinton a cerut Iranului să oprească mai multe execuții planificate în viitorul apropiat. Hillary Clinton a menționat cazul lui Ebrahim Hamidi, un tânăr de 18 ani condamnat la moarte pentru homosexualitate, și al lui Sakineh Mohammadi Ashtiani, o femeie care urma să fie ucisă cu pietre pentru adulter. Și la Praga, un nou guvern ceh de centru-dreapta a obținut aseară încrederea Parlamentului și își poate începe programul de austeritate economică. Guvernul premierului Petr Nečas intenționează, printre altele, să reducă alocațiile pentru copii în familiile cu venituri decente și să modifice unele taxe sociale. Votul de aseară în favoarea guvernului pro-reformă a făcut agenția de rating Standard & Poor's să ridice ratingul de credit al Cehiei, considerată una din cele mai stabile economii din Europa Centrală. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Radio Europa Liberă la Librăria din Cartier.
Ca în fiecare miercuri, mergem acum la Librăria din Cartier, unde Paul Hodoroge a dat de o tânără scriitoare și studentă la SEM pe nume Caterina Bargan, adâncită în lectură.
Este vorba de un dialog slab, de fapt nu pot să zic slab, e profund filozofic, de-a lui Platon, conversație dintre Hydros și Socrate.
Se aplică cumva ceea ce a scris el pe atunci, pentru timpurile noastre?
S-ar aplica dacă ar fi citit, știți, acum tineretul n-aș spune că este foarte interesat în filozofie, este un procentaj foarte mic de copii care caută să descopere, citesc cărți, vor să afle adevărul și să le implementeze în ceea ce se întâmplă în ziua de azi.
Dar care crezi că e motivul?
Progresul tehnologic, în primul rând, acum este internet, iPod-uri, MP3 player-uri, muzică, disco, alte interese și nu sunt atrași. De fapt, e rău.
Și iarăși dăm vina pe internet.
Nu pot să spun. Nu. Internetul este mai ca o minune a lumii de azi și aduce multe facilități, pornind de la poșta, care acum e mult mai simplă de trimis, de primit, comunicarea super ok, dar vă dați seama câte dependențe există de internet?
Sunt oameni care citesc pe internet.
Da, asta e super important. Și eu citesc cărți de pe internet sau chiar le dau olandez, sau chiar sunt site-uri literare unde poți intra și poți scrie și poți comenta și poți interacționa și poți evolua. E mai sănătos să citești din cărți decât de pe internet, dar internetul e așa o sursă nelimitată de informații încât ar fi o prostie să zic că e ceva rău.
Cât costă această carte?
138 de lei și o să vin mâine să-mi o cumpăr.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mă sună de unezi o ascultătoare a postului nostru de radio, care locuiește în sectorul Râșcani al Capitalei și îmi povestește despre următoarea bizarerie. Va să zică, în sectorul Râșcani, în zona dintre strada Studenților și McDonald's, atunci când undeva, să zicem într-un bloc, are loc o avarie, bunoară crapă o țeavă, întregul cartier rămâne fără apă până când avaria e înlăturată. Așadar, dacă într-un bloc de pe strada Miron Costin va crapa o țeavă, nu vor avea apă și locatarii blocurilor de pe străzele Studenților și Bogdan Voievod. Și această bizarerie are loc ani de zile, susține ascultătoarea din sectorul Râșcani. Explicația fenomenului ciudat e banală ca și discursurile electorale ale politicienilor autohtoni. Așadar, multe din vanele care există în blocurile cartierului și pe rețele au ruginit, sunt vechi și nu pot fi închise. Și numai vana principală, cea care oprește apa la întreg cartierul, e funcțională. Asta e povestea tristă a vanelor din sectorul Râșcani. Iar o doamnă de la dispeceratul Apa Canal mi-a confirmat că lucrurile deseori stau așa. O parte din vanele buclucașe care nu pot fi întoarse atunci când crapă țevele sunt în grija întreprinderii Apă Canal. Altă parte ar trebui să fie preocuparea locatarilor și, ținând cont de faptul că problema s-a cronicizat, nici Apă Canal, nici locatarii nu pot găsi o soluție. O fi schimbarea celor vane foarte costisitoare sau se mizează pe bunătatea sorții? Nu știu, dar situația mi se pare decepționantă. Păi, dacă nu putem soluționa asemenea probleme, cum oare să luptăm cu alea foarte complicate?
A fost Iulian Ciocan și rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Liliana, ai citit și astăzi cu atenție ziarele. Ce subiecte ai remarcat întâi de toate?
Radu, în primul rând, un subiect din Timpul despre debandada cu diplomele de la Universitatea Slavonă. Mai mulți absolvenți ai acestei instituții private s-au plâns ziarului că au primit anul acesta diplome fără ștampilă, adică nevalabile. Administrația universității se justifică și spune că astfel de probleme au doar cei care au anumite datorii față de instituție. Viceministra Educației Loreta Handrabura a promis să se clarifice cine are dreptate. Puțină consolare însă pentru cei ce se declară păgubași, pentru că din cauza acestui incident ei nu au putut să se înscrie la masterat. Ziarul Moldova Suverană îl acuză pe premierul Vlad Filat că ar fi instituit un embargo informațional despre zonele inundate, iar pe Constantin Tănase de la Timpul că s-ar fi plahotnicit. Mihai Conțiu, autorul articolului, lui din nou nu-și sprijină acuzațiile pe nicio dovadă. Economistul de astăzi conține mai multe articole despre milionarii moldoveni. Amintind faptul că în 2009 Moldova a avut oficial 142 de milionari, ziarul prognozează că numărul acestora se va dubla peste 2-3 ani, în opinia fiscului, care are de gând de acum încolo să le verifice nu doar veniturile, ci și cheltuielile pentru o mai mare transparență. Un alt articol la aceeași temă constată că milionarii din Moldova sunt cei mai săraci milionari din CSI. Pentru comparație, Anatol State, care se află în topul celor mai bogați moldoveni, are o avere estimată la jumătate de miliard de dolari, pe când cel mai bogat om din Rusia are o avere de aproape 16 miliarde de dolari. Editorialul lui Vlad Bercu din aceeași publicație oferă însă și o posibilă explicație. Oamenii de afaceri moldoveni nu doresc să-și etaleze averile și le dosesc cum pot, de frica guvernanților. Și nu este vorba despre o mentalitate patriarhală, afirmă autorul, ci de temeri întemeiate, pentru că o sumedenie de cazuri demonstrează cât de vulnerabili rămân ei în fața puterii.
Mulțumesc, Liliana! William Toto readuce în discuție astăzi în jurnalul său de corespondent tema responsabilității unor persoane private față de moștenirea culturală universală.
În ultimele luni s-a tot vorbit despre o ceartă stranie legată de moștenirea arhivei prietenului Franz Kafka, Max Brod. Kafka este unul din cei mai importanti scritori moderni, cunoscut mai ales ca autor al celebrului roman Procesul. Rezumând certurile complicate evite în jurul moștenirii lui Max Brod, disputată în Israel, biograful lui Kafka, Rainer Stach, a publicat un articol în cotidianul Frankfurt Allgemeine Zeitung în care tematizează o problemă principală, și anume responsabilitatea unor persoane private față de o moștenire literară. În cazul de față nu este vorba despre o oarecare moștenire literară, ci de manuscrise, însemnări, corespondență și fotografii eventual relevante pentru cunoașterea unor contexte inedite din biografia lui Kafka. Fără a intra în detalii juridice legate de disputa privitoare la această moștenire, biograful lui Kafka relevează câteva elemente semnificative pentru a dovedi că certurile între diverse instituții, persoane și lobbyiști sunt contraproductive științei și istoriei literaturii. Tot așa și încercările de deturnare literară a lui Franz Kafka prin ignorarea faptului că romancerul a scris în limba germană, îmbogățind literatura germană cu o operă unică devenită parte integrantă a literaturii universale moderne. Problema care se pune pentru Rainer Stach este cea a administrării calificate a unei moșteniri literare și a instituției care ar trebui să se ocupe de conservare, arhivare și punerea la dispoziția cercetătorilor a materialelor legate de Kafka. Pentru Stach, singura instituție calificată este Arhiva Literaturii din Marbach. Acolo se află cele mai importante manuscrise ale clasicilor literaturii germane și documentele din arhivele altor scriitori. Marbachul este un loc de referință, este deschis cercetătorilor, fără să impună embargouri exclusiviste asupra anumitor materiale. Stach respinge speculațiile că ar mai exista niște manuscrise nepublicate ale lui Franz Kafka, ascunse pe undeva în malderul de documente lăsate de prietenul acestuia Max Brod. Dorința lui Brod a fost ca întreaga sa arhivă să fie publică. Faptul că testamentul său nu a fost formulat prea limpede a declanșat disputa juridică neîncheiată, transformată într-un lung scandal mediatic. Opera lui Franz Kafka demonstrează că nu poate fi inventariată în vreun sertar național. Ca fost cetățean al Imperiului Austro-Ungar, el se considera evreu german din Boemia și se identifica cu modernismul german. Asta se desprinde limpede din lectura scrisorilor și jurnalelor sale. A trăit după 1919 la Praga și avea cetățenia cehă. A murit la Viena în 1924. Concluzia biografului său, operele lui Franz Kafka aparțin cititorilor săi, iar manuscrisele lui Kafka fac parte din patrimoniul universal. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Organizația Mondială a Sănătății a anunțat sfârșitul oficial al pandemiei de gripă de tip 9. Detalii are Mircea Țicudea.
Bilanțul oficial al pandemiei, despre care se avertiza inițial că s-ar putea ridica la câteva milioane de morți, a ajuns săptămâna trecută la 18.449, iar directoarea generală a Organizației Mondiale a Sănătății, Margaret Chan, s-a declarat de acord cu experții că virusul s-a epuizat. Am avut mai mult noroc decât speram în urmă cu un an, a declarat Chan. Dar șeful programului pentru gripă din cadrul OMS, Keiji Fukuda, a recomandat autorităților medicale să nu depună armele definitiv.
Even though the pandemic is over, we are continuing to recommend that countries maintain monitoring.
Fukuda a spus că, deși pandemia s-a terminat, OMS sfătuiește guvernele să monitorizeze în continuare situația pentru că este posibil să existe noi răbufniri ale bolii când ne vom aștepta mai puțin. Associated Press scrie că, deși OMS a pus sfârșitul relativ bun al pandemiei pe seama bunelor pregătiri și precauții, recunoașterea faptului că ea nu a fost chiar așa de gravă va da apă la moare celor care spun că organizația a exagerat pericolul de la bun început. OMS a primit anul trecut cel puțin 170 de milioane de dolari de la țările membre și a investit o parte din bani în programe de imunizare lansate mult după ce se știa deja că virusul H1N1 provoacă doar suferințe minore în cazul imensei majorități a pacienților. Iar guvernele, mai ales din țările bogate, au cheltuit sume și mai mari cumpărând vaccine și medicamente antivirale, care trebuie acum aruncate la gunoi. Parlamentul European a acuzat în repetate rânduri Organizația Mondială a Sănătății că a exagerat pericolul și că a făcut jocul industriei farmaceutice, care s-ar fi îmbogățit și mai mult de când cu așa numita gripă porcină. Nu toată lumea este de acord cu aceste critici. Michael Osterholm, profesor universitar din Minnesota, care a fost consilier pe probleme pandemice al guvernului american, a spus că acuzațiile la adresa OMS sunt nedrepte, pentru că organizația nu și-a făcut decât datoria. Într-o declarație pentru AP, expertul american a spus: oamenii sunt sceptici față de tot ce vine de la guvern și de la oamenii de știință, iar dacă mai punem la socoteală și industria farmaceutică, suspiciunile sunt încă încă și mai mari. Șefa OMS, Margaret Chan, a insistat și ea că deciziile luate în perioada pandemiei au fost adecvate și s-au bazat pe date științifice. Ea a recunoscut însă că în viitor ar putea fi nevoie ca OMS să revizuiască felul cum definește pandemiile.
Mulțumesc, Mircea, aici Radio Europa Liberă.